Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 4 minuta, slušate Magazin na prvom. I danas, kao što primećujete, u celoj zemlji je gusta magla, a upravo zbog magle i poledice žuti meteo alarm je proglašen u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu i Šumadiji, kao i na području zapadne i jugoistočne Srbije. Ono što je takođe veoma važno reći jeste da je danas, prema poslednjim merenjima, zagađen vazduh u Nišu, Valjevu, a zagađeni su i delovi Beograda, Pančeva i Smedereva. Oni koji moraju da budu obazrevi u narednom periodu prema savetu stručnjaka, to su hronični bolesnici, osobe starije od 65 godina i deca do 5 godina. Takođe upozorenje da decu treba što manje izvoditi kada su magla i smog, kako se ne bi nepotrebno izlagali zagađenju. I na samom početku našeg današnjeg magazina vreme da najavimo i neke od tema kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Od 11 govorimo o tome gde su granice novinskog izveštavanja, kakav je njihov uticaj na formiranje javnog mnenja i mentalnog zdravlja građana, ko je odgovoran što deo medija svakodnevno krši brojne kodekse. U pogledu u svet o činjenici da smo u novu godinu ušli s novim sukobima i još većim socijalnim nejednakostima, kršenjem ljudskih prava i tragičnim posljedicama klimatskih promjena. To su pitanja na globalnom nivou, a mi danas pitamo da li su društva počela da klize ka dekadenciji i odricanju od osnovnih moralnih načela i zakona. A odmah posle muzike o deficitu radnika u svim sektorima od vozača do inženjera. O tome kako državni i privatni sektor u Srbiji trenutno nadoknađuju gubitak radne snage i kako on utiče na budućnost ekonomije, o tome ćemo razgovarati za koji trenutak sa Svetlanom Budimčević iz Unije poslodavaca. Ja vam još jednom želim dobar dan.
Turn the lights back on now. We're watching, watching as the credits all roll down and crying, crying. You know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. A masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. Our debut was a masterpiece, our line.
take our final bow. This our time to go, but at least we stole the show.
Deset je časova i deset minuta, slušate magazin Na prvom. Na samom početku i uvodu najavila sam da ćemo danas razgovarati između ostalog i o odlasku stručnjaka iz zanatlija, o problemu migracija lekara i medicinskih radnika. Tokom 2019. godine stručnjaci su upozoravali da će nedostatak radne snage biti budućnost. Već početkom ove godine konstatuju nedostatak radne snage je naša sadašnjost. Kako se domaća privreda bori sa ovim problemom? To je prvo pitanje za moju današnju gošću Svetlanu Budimčević iz Unije poslodavaca. Gospođo Budimčević, hvala na odvojenom vremenu i što ste ovde. Ono što se najavljivalo, evo, ostvaruje se nažalost.
Dobar dan, hvala vam lepo u ime moje i u ime Unije poslodavaca Srbije što ste me danas pozvali da gostujem. Ovo je zaista jedna od veoma aktuelnih tema i država Srbija je shvatila još početkom prošle godine da zaista moramo da imamo ozbiljan pristup. I prvo šta se krenulo sa izradom određenog strateškog dokumenta, strategije koja bi bila polazna osnova za upravljanje migracijama radno sposobnog stanovništva. Mi zaista smatramo da je to dobar korak, jer jednostavno vi ste rekli šta mogu poslodavci da urade. Poslodavci samostalno mogu, ali mogu dosta malo. Ako ne postoji saglasnost i volja svih zainteresovanih strana, a to znači države koja je tu da obezbedi kvalitetan poslovni ambijent kako bi srpska privreda mogla da bude konkurentna ostalim privredama u Evropskoj uniji i sveta, ako ne postoji saglasnost onih koji predstavljaju zaposlene, poslodavci malo mogu da urade. Mislim, može svaki poslodavac da uradi nešto na svom mikronivou, ali to ipak se neće osetiti da je nešto na nivou Srbije pokrenuto. Znači, ova strategija je zaista dokument koji treba da nam postane, koji treba da bude živ i da se menja, ali koji treba da bude osnova i neki putokaz da bi se doneli akcioni planovi, da bi se doneli adekvatni zakoni koji će dati podsticaj za građanstvo i stanovništvo da ostane u Srbiji i biti podsticaj poslodavcima da investiraju, da kreiraju nova kvalitetna radna mesta. Svakako to znači radna mesta i poslove koji će biti i dobro plaćeni, kako stanovništvo ne bi odlazilo iz Srbije.
Kasnije ću vas pitati šta zapravo ta strategija konkretno predviđa, a u međuvremenu šta se dešava u Srbiji prema posljednjim podacima, i to najviše u građevini, ali ne samo u građevini. Angažuju se radnici iz Moldavije, Ukrajine, Turske, u građevinskim firmama, ne računajući u to strane koje su dovele svoje radnike na gradilišta Srbije, poput na primjer Kineza. Neverovatan podatak, prisutno je oko 30% stranaca, i to najčešće iz Albanije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Pa koliko poslodavce, vi ste i pravnik i duboko ste u toj priči, dakle koliko poslodavce košta strana radna snaga? Kad govorimo o novcu koji ste spomenuli, naravno, i koji jeste jedan od glavnih motiva kada se radi.
Da. Pa znate šta, mislim, to je stvarno veoma dubok problem. Godinama mislim da je u neku ruku naša kriza i nastupila i zbog krize u obrazovnom sistemu, znate. Nije ulagano u obrazovanje, nije se promovisalo to da stvarno čovek jedino može da se ostvari kao ličnost, ali i da zaradi za svoj život ako bude obrazovan. I mi smo u jednom momentu zaista praktično promovisalo se, jel, da je popularno otići u gimnaziju, završiti fakultet, te neke stručne škole su stavljene u zapećak. Imali smo zaista kvalitetno obrazovanje tokom perioda stare Jugoslavije i to se primetilo, jer zaista srpska privreda je cvetala. S druge strane, imali smo i tu neku plansku privredu gde je sve bilo predvidivo i ti si tačno mogao da vidiš koje ćeš, znači, industrijske grane razvijati isprem toga da formiraš određena odeljenja, odnosno škole koje će biti budući kadar za te poslodavce i firme. U današnje vreme praktično Srbija se našla na jednoj vetrometini. Mi nemamo strategiju razvoja Srbije. Da znamo
što je nemamo?
Pa, evo, Unija poslodavaca Srbije, to pitanje, moram da istaknem, pokrenula još prošle godine na Socijalno-ekonomskom savetu i svi socijalni partneri, mislim na sindikate, ali i predstavnike vlasti, predstavnike ministarstava, najviše predstavnike koji su članovi Socijalno-ekonomskog saveta, su se složili da nam je ovaj dokument potreban. Jer ti zaista moraš da kreneš od krova. Znači, da osmisliš u kom pravcu Srbija želi da ide. Koje grane želimo da razvijamo? E sad, mislim, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Treba da budeš realan kad to planiraš. S druge strane, moraš da osluškuješ i šta se dešava u svetu. Ali takav jedan dokument je osnova za sva ostala dokumenta koja će se za sve ostale dokumente koji će se raditi. Znači, ako hoćemo da razvijamo uslužnu delatnost, mi moramo da dajemo određene podsticaje za to i da se koncentrišemo. Ako hoćemo da budemo poljoprivredna zemlja, da razvijamo organsku proizvodnju, zaista imamo još uvek potencijal za tako nešto, onda zaista moramo da sve snage u tom pravcu. Ako hoćemo da imamo proizvodnju, opet moramo, znači, te stručne škole, moramo davati podsticaje za kreiranje radnih mesta u proizvodnim pogonima.
Ko bi davao te podsticaje, poslodavci ili ko? Mi sada pričamo o nekoj budućnosti. Ono što jeste problem i na što ukazuju i sami poslodavci, da je sve teže praviti biznis plan za neku budućnost. Sada ste vi ovo izneli kao problem, a ono s čim se svakodnevno suočavamo, to je, evo da krenemo od jednostavnog primjera, da se skraćuje broj linija, neke se i ukidaju, jer kod nas nema vozača. A mi bi trebalo da pričamo o strukama koje su deficitne i da znamo kuda Srbija želi da ide i koje privredne grane da razvije. Da. A nemamo vozača.
Da, pa znate šta, mislim, da li hoćeš da razvijaš, koje hoćeš grane da razvijaš, ali svakako da je saobraćaj jedna od grana na koju moraš da obratiš pažnju. Jer koliko god mi govorili o nekim savremenim sredstvima komunikacije, opet taj neki saobraćaj drumski od vrata do vrata ništa ne može da zamene. Znači, vi možete dogoditi low cost kompanije koje su avioprevoznike, možete otvarati aerodrome, kažu da je jedan od najekonomičnijih prevoz brodovima, jel? Železnica isto treba da se razvije, ali zaista, mislim, drumski saobraćaj, u stvari sve ukupno mora biti na jednom određenom nivou, u to se stvarno mora ulagati. Mislim da sve ono što se proizvede, država pametno mora da raspolaže budžetom i da daje za infrastrukturu. Mislim, činjenica je da se počelo sa ulaganjima, ali vi kad se uporedite sa svetom, oni su na jednom određenom nivou razvoja, mislim, na Evropu, kakva je njihova železnica, kakvi su njihovi putevi, i nama je jako teško da ovim tempom, znači, moramo sve to ubrzati da bi mogli da dostignemo, i država mora zaista da pametno nastupi pred Evropskom unijom, jer dostupni su nam brojni fondovi, trebalo bi pametno osmisliti na koji način da konkurišemo da bismo izgradili tu svoju što pre infrastrukturu.
Ali da biste to uradili, izvinite što vas prekidam, vi morate da napravite korak ka tome, da kažete da ovo je naša odluka. Sve ovo o čemu mi danas govorimo, to nije isključivo dešavanje vezano za Srbiju. Da. To se dešava masovno i u svetu. Da li kod nas postoji zakon koji reguliše masovniji, na primjer, uvoz radne snage? Da li bi to bilo jedno od rešenja?
Da, pa znate šta, mislim, prvo bi trebalo da svakako da se pozabavimo da domaće stanovništvo bude motivisano da ostane u Srbiji i da se zaposle. Znači, poslodavci misle da, to ste pomenuli lepo, da ne postoji neka predvidivost, znate, i poslodavac ne može da donese, on može da donese biznis plan, ali, mislim, može da ga koliko sutra sačeka neka nova taksa, neki novi namet, porezi na zarade su i dalje jako visoki, i onda on zaista ne može dugoročno dugoročno da planira. I ta neizvesnost mnoge poslodavce je mislim i oterala u to da manje investiraju. Ovaj, i da se ne upuštaju neke poslovne rizike, da rizikuju jednostavno svoj opstanak na tržištu. Ovaj, s druge strane, mislim, činjenica je da plate su još uvek nisu na nekom nivou da bi bile motiv da zaposleni zaista ostanu u Srbiji, bar taj neki stručni kadar koji ima priliku da ode u inostranstvo. Recimo sad nam se otvorilo to tržište Nemačke konkretno, koja je izuzetno jaka ekonomija u okviru Evropske unije i veoma je visok standard, veoma su visoke zarade.
I ono što mnogima nije bilo jasno, kako je moguće da se razvija gotovo bilateralna saradnja sa Nemačkom i na taj način i toliko otvara, jeste,
da,
na čelu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
Da.
Imate,
da,
li vi objašnjenje?
Da. Pa, znate šta, mislim, vi ste napomenuli, mislim, uvek su kroz istoriju svetu, mislim, migracije su nešto što ne može da se zaustavi, ali tak, migracijama, mislim, bar na današnjem stupnju, treba da budemo svesni da možemo da upravljamo. Mislim, kretanje stanovništva je ogromno u svetu. Vi imate, na primjer, stanovnike iz Koreje koji dolaze u Evropu, evo, mislim, ja sam, inače imamo podatak da se nastanjuju u Srbiji, ali su ovde, mislim, oni ako su neke IT stručnjaci, oni odavde iz Srbije, ovde im je... Mislim, ipak su im neke stvari mnogo dostupnije nego u Koreji.
Mi i to smo je potpuno u redu, ali da, da li smo mogu... mi spremni da ih prihvatimo? To je bilo i moje prethodno pitanje. Evropa tako rešava problem, evo vidimo šta radi i Nemačka. Mi...
Da. Pa znate šta, mi još uvek nismo doneli, hoću da kažem, neke zakone da bi se zaista, mislim, i visoki stepen sive ekonomije, da bi se zaista na pravi način kontrolisalo ko dolazi u Srbiju i da taj koji zaista obavlja posao u Srbiji ovde plaća i porez. Mislim, jednostavno nekad imamo i suviše mnogo birokratije, nekad nemamo rešeno do kraja ovaj, cele te procedure, ljudi nisu upoznati, čak ni poslodavci nisu upoznati, jer zakoni se brzo menjaju sa mogućnostima, sa nekim podsticajima, i onda eto, ide se u tu neku sivu ekonomiju, pa ovde se radi, a mislim porez se plaća u nekoj drugoj državi, što je mislim zaista nedopustivo za jednu uređenu zemlju. Ovaj, što se tiče mislim odlaska u Nemačku, zaista mislim vi to ne možete sprečiti, nacionalna služba jedino je verovatno htela da bude posrednik, da taj odlazak ne bi bio baš toliko bezakonit. Jel, na primjer, treba da budemo svesni da smo imali raznorazne agencije, čak i nisu bile agencije,
tako
posrednike,
stradali
su naši radnici, baš zbog toga što nije ništa bilo regulisano. Mislim, to su bile bukvalno, da li su bile uopšte i firme u pitanju, ili su bili pojedinci koji su uspeli da, mislim, ubede te neke ljude, naše građane, da će im biti bolje u inostranstvu, odveli su ih tamo, mislim, znamo zaista za sudbine ljudi koji su stradali u inostranstvu i koji su, mislim, iznevereno su bila njihova očekivanja, oduzeti su im pasoši, obespravljeni su tamo, morali su da rade, nisu zaradili ništa ili nisu zaradili ni deo onog što su planirali, mislim, ima različitih priča. Iz tog razloga ja mislim da država, svesna da ne može da zaustavi, htela je bar da pokuša da to kontroliše.
Dobro, i to je jasno, ali privodimo razgovor kraju. Ko će da nas leči? Ko će da vozi ove autobuse? Rekli smo, skraćuju se autobuske linije, to mi zvuči onako kao jedan od zaista slikovitih primera. Nedostatak je vodoinstalatera, građevinskih radnika, pa se na gradilištima sve i svašta dešava. Mi smo, ako govorimo i o stranim radnicima, imali pogibiju na gradilištima, dva turska radnika, i da nabrajam, nazirete li rešenje?
Pa, znate šta, pametnim, znači, upravljanjem ovim promenama i migracijama, država zaista, poslodavci traže jasne i konkretne, mislim, mere. Da bude predvidivost, da bude budu određena podsticajna sredstva. Svakako na prvo mesto većina poslodavaca s kojima mi dolazimo u kontakt i putem različitih anketa dolazimo do podataka su za to da su zaista porezi na zarade izuzetno visoki.
Ali koliko godina o tome govorite?
Pa mi govorimo, ali vidite još uvek nema nekih konkretnih rezultata. Ima pomaka, ima pozitivnih pomaka. Ministarstvo financija je donelo, izmenilo brojne propise koji će biti podsticajni za poslodavce, ali još uvijek je to nedovoljno da bi se ostvario zaista neki veći napredak i rast BDP-a onoliko da bi Srbija postala konkurentna i da mi budemo ti koji privlačimo radnu snagu, a ne ti koji jednostavno ne mogu da se suoče sa činjenicom i nemaju snage i puštamo da, mislim, neke druge zemlje kreiraju politiku Srbije.
Osjećate li se potcenjeno u odnosu na strane poslodavce, odnosno strane investitore, kad već govorite o novcu, o subvencijama i o pomoći?
Da, pa znate šta, govori se da neki strani investitori se, mislim, favorizuju. S druge strane, mislim, svako ko posluje u Srbiji, ko dužan je da osnuje firmu u Srbiji, praktično nije strani investitor. Još uvek nema neke jasne politike države da vi na jednom mestu i poslodavci i građani, bilo bi dobro, naprimjer, recimo Hrvatska ima određenu platformu gde zaista vi možete na toj platformi putem interneta da saznate za sve mogućnosti podsticaja koje možete da ostvarite. Ovde ljudi lutaju, ovde i građanstvo, ali strašno je to da i poslodavci, velike firme ne znaju kako da obezbede neka sredstva, na primjer za uvođenje određenih standarda, naročito ekoloških standarda. Mislim, a ta sredstva su dostupna državi iz fondova Europske unije.
Opet da nedostatak kadrova.
Nedostatak kadrova.
Vraćamo se na početak priče.
Da. E sad jedino je, mislim, i olakšavajuće možda u svemu tome da i država ipak ukinula ovu zabranu zapošljavanja od nove godine, pa mislim i tu sad ima mogućnosti za dodatno zapošljavanje. Mislim, dobri su programi za zdravstvene radnike, ipak povećana je u neku ruku zarada i otvorene su mogućnosti za zapošljavanje. Mislim, ja lično iz svog nekog okruženja, mog mikrookruženja, znam za ljude koji su se baš zaposlili u poslednje vreme u zdravstvu. Mislim, poboljšava se situacija, ali ipak treba mnogo više o ovome pričati i treba napraviti sesti neke zajedničke zaključke što pre, mislim, konkretne korake, jer vreme nezadrživo prolazi, jednostavno izgubit ćemo trku sa vremenom, sa ostalim zemljama u okruženju. Mislim, neke zemlje koje su ranije nezamislivo da mogu da nas dostignu, su nas uveliko prestigle. Mislim, treba da se suočimo sa činjenicom, mislim, koja je i sa našom sadašnjošću koja jeste u neku ruku, bez obzira što se osjeća blag oporavak, još uvek nezavidna, i da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Mislim, ako hoćemo zaista da razmišljamo o nekoj održivosti Srbije, održivosti društva, koje nema bez održivosti privrede.
Da, već smo negde i rekle, prošle godine smo govorili o tome kao budućnosti, a sad se suočavamo da je ozbiljan deficit radnika naša sadašnjost. Hvala najljepše i naš zadatak je da pratimo šta se dalje dešava, a verujem da ćete vi poslodavci insistirati na svemu ovome o čemu ste govorili, jer bez radnika, sigurna sam, bez obzira koja oblast da je u pitanju, ne možete ni vi da funkcionišete.
Pa svakako, ako mogu još samo da dodam, mislim, svakom poslodavcu je stalo da zadrži kvalitetnog radnika. Mislim, na sve načine se trudi, pogotovo poslodavac koji hoće, a svako ko ulaže, hoće da dugoročno ima neki svoj biznis. I mislim, zato apelujemo s ove strane da država i organizacije zaposlenih imaju razumevanje da donesemo kvalitetne podsticajne mere. Mislim, jel ako nema podsticaja za privredu, sigurno neće biti novih radnih mesta i neće biti rasta zarade.
Najljepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Bila je to Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca. Vi slušate magazin Na prvo.
Izvinjam se što sam nazvala.
Leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you throw away to hold me. You know I'm the one who put you up there, aim in the sky, does it ever get lonely?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 99,99. Kupovinom dve tegle na poklon dobijate kuvani paradajz Domatelo od 0,5 litara.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nek ti sve u novoj godini cveta, jer od VIP-a dobijaš 366 GB neta. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene. 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strah. Još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to
lately I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits.
Pogled u svet.
Da, naša redovna rubrika Pogled u svet, koji je ušao sa novim sukobima, još većim socijalnim nejednakostima, kršenjem ljudskih prava i tragičnim posljedicama klimatskih promjena. Tako se, dakle, dočekala 2020. godina i sasvim dovoljan razlog da danas postavimo jedno možda od ključnih pitanja, da li su društva na globalnom nivou počela da klize ka jednoj vrsti dekadencije i odricanju od osnovnih moralnih načela i zakona koje su sam donosila. Mislim da je pravi sagovornik naš današnji, a to je dr. Svetozar Rajak, profesor međunarodne istorije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Gospodine Rajak, iskoristili smo priliku što ste na kratko došli u Beograd da uzmemo malo vašeg vremena i zaista iskreno hvala što ste došli u naš studio. Dobar dan pre svega i srećni praznici.
Dobar dan i vama, Dijana, dobar dan i srećni praznici vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji.
Evo, čuli ste kratku najavu. Ovo je sigurno jedna široka priča, može da se sagleda s različitih aspekata, ali ja bih volila da negde izvučemo esenciju. I zato ponavljam pitanje, da li vi imate utisak da se svet kreće ka jednoj ozbiljnoj dekadenciji?
Pa, da li se kreće ka ozbiljnoj dekadenciji, to je teško reći, ali da ide ka krizi, velikoj krizi, ili da postoji opasnost, veća opasnost velike ekonomske političke krize, to je fakat. Ako su eksperti iz oblasti međunarodnih odnosa pre 6-7 godina na skupovima govorili o tome da je moguć svetski globalni sukob u sljedećih recimo 30 godina, danas ta projekcija se smanjila na svega 5-6 godina i to govori o ozbiljnosti. U isto vrijeme, kada govorimo o ovoj mogućnosti krize političke, ekonomske, često mislimo na oružani globalni sukob, a po meni podjednako, ako ne veća opasnost od globalne pandemije. Suviše se igramo sa tim kulturama virusa i u isto vrijeme genetskim promjenama, u isto vrijeme smo oslabili našu mogućnost da sa time suočimo. Šta dovodi do ovog umnožavanja? Zaista iz godine u godinu je sve više krize ili sve više opasnosti da dođe do globalnog sukoba. Pa ima nekoliko uzroka i sagledavanje tih uzroka je potrebno da bi se na neki način našao rešenje ili izlaz iz takve situacije, te spirale. Pomeranje jedan pod broj jedan, pomeranje globalnog odnosa snaga sa moći sa euroatlantske ose na euroazijsku pacifičku osu. Zatim gubljenje, gubitak prevlasti globalnog hegemona koji ne želi da se pomeri sa svojom relativnim slabljenjem, u apsolutnom smislu SAD, mislim na SAD normalno, još uvijek su najveća ekonomska, pogotovo vojna sila.
A imaju sada i Trumpa.
Mala digresija. I Trumpa, da. To je transformacija jednog koji prisustuje jednog polarnog sistema koji traje već 30 godina, možda čak i od kraja Prvog svjetskog rata, u multipolarni sistem. zatim ubrzane tehnološke promjene menjaju okvire i matricu svjetske ekonomije i društvene organizacije na način koji je nama danas vrlo teško da nazremo, a i malo ljudi koji mogu to i razumjeti. Između ostalog, na primjer, šta predstavlja globalizam danas, da li će za nekoliko decenija nestati manualni rad, koja je uloga novca i tako dalje. Sumrak neoliberalnog sistema kao globalnog sistema, nedostatak novog ideološkog okvira koji može pružiti.
Da li je pao neoliberalizam?
On nije pao, ali se nalazi u ozbiljnoj krizi koja možda može biti i fatalna po taj sistem kao svjetski sistem.
Znači, krenuo je da klizi. Sad kad smo kod ekonomije i neoliberalizma, i sami ste rekli da su bile projekcije za narednih 30 godina otprilike, da li ovo što nam se sada dešava, a mnogo je brže nego što ste vi kao naučnici predviđali, zapravo ono što se zove ubrzanje vremena, odnosno istorije, i koliko vas to brine?
Pa da kažem, to ne bi trebalo da nas brine, to bi trebalo da bude jedan proces koji može biti od velike koristi za čovječanstvo i da zaista donese progres našoj civilizaciji. Međutim, ukoliko nismo sposobni i ne posjedujemo neki moralni okvir u koji možemo da postavimo to ubrzanje vremena, onda ulazimo u opasnost, onda dolazi do opasnosti da te tehnološke promjene kojih nismo najčešće svjesni ili koje ne možemo da shvatimo njihov značaj, dovedu do kriza, permanentnih kriza koje će na kraju dovesti do nekog velikog globalnog sukoba.
I sad bih probala da se nadovežem, jer ste spomenuli moral. Izgleda reč koja će se uskoro izbrisati iz rečnika, a kamoli iz prakse i teorije. Organizacija Oxfam sprovela istraživanje o sve većem jazu između bogatih i siromašnih i između ostalog navela i sledeće. 26 milijardera, samo 26, posjeduje bogatstvo jednako onom koje ima 3,8 milijardi ljudi. Najsiromašniji deo svjetske populacije dnevno na raspolaganju ima manje od $5.50, dok je 2208 milijardera uvećalo bogatstvo za $900 milijardi 2018. Najsiromašnijima su prihodi smanjeni za 11%. Još i poražavajućih stavki. O kom moralu onda možemo razgovarati?
Znate što, ne govorimo o moralu, već govorimo o ekonomskom i socijalnom sistemu
koji
postoji već nekoliko stotina godina, koji ima svoj moral, i mi u svakom trenutku posjedujemo određene moralne norme i ne vjerujemo da ćemo ih ikad izgubiti. Ovo što ste naveli, ovi podatci koje ste naveli, govori o tom širenju jaza, nejednakosti, razmjera kakve verovatno do sada nisu viđene u svetu, ili barem u posljednjih 200 godina. I to je jedan dodatni razlog koji mi smo okrenuli malo pre priču na neke sa pitanja, prvog pitanja. To je dodatni razlog umnožavanja ovih krisa, taj porast nejednakosti, globalne nejednakosti. To u isto vrijeme znači još nešto, ili može da znači još nešto. To širenje nejednakosti, a posebno svest o toj nejednakosti koja je sve prisutnija posljednjih godina, je možda upravo ta granica tog neoliberalnog sistema i mogućnosti njegove da odgovori izazovima današnjice.
Dakle, pokrili smo jednu, drugu oblast, treća mi se otvara. Ako neoliberalizam nije pao još uvek, ali ozbiljno klizi negde u prošlost, šta je sa demokratijom? Samo ako pogledamo recimo dešavanja u Evropi, koja pokušava da reši određene svoje probleme, ali pritom krši neka osnovna načela. Samo ako pogledamo koje je na čelu pojedinih država, kakav je njihov odnos prema demokratiji, prema socijalnim pitanjima i tako dalje, naravno izuzimamo u ovom trenutku, pretpostavljam, i vi skandinavske zemlje.
Pa znate šta, demokratija je istoričan pojam. I mi u dosadašnjoj istoriji nismo imali potpunu demokratiju, ona uvijek počeši od Grčke, koji nisu u demokratskom procesima nisu bili uključeni robovi i tako dalje. Demokratija je bila sastavni deo ideološke fundamenta neoliberalnog sistema i još uvijek jeste. To je predstavnička parlamentarna demokratija koja sve više se vidi do koje mere ograničena ili ne može da odgovori više nekim novim izazovima koje nameće već sadašnjost, a kamoli budućnost, i koja dovodi do te apatije i do toga da se ljudi, do krize poverenja u institucije međunarodne, državne, pojedinačnih država i tako dalje. To je jedan od problema sa kojim se suočava i Evropska unija danas, ako spominjemo Evropu. I to je nešto što se postavlja kao veliko pitanje, pogotovo zaoštreno sa Brexitom i sa, koji je uzdrmao temelje Evropske unije i postavio je dodatno pitanje. To šta predstavlja demokratsku vlast, šta predstavlja učešće, političko učešće najširi broja ljudi ili građana u pojedinim zemljama i u Evropi generalno, to je nešto sa čime se danas, to što se postavlja sve više danas na političkoj sceni i do izaziva u velikoj meri trenutnu političku krizu poverenja koja vlada u Evropi.
Koliko je velika ta politička kriza? Vi dolazite iz srca Britanije, dakle iz Londona. Brexit je tu, znamo šta se sve dešavalo, redovno smo izveštavali, ali da li su Brexit pa i dolazak Trumpa, dakle to je ona 2016. godina, ako se ne varam, zapravo na ozbiljan način poremetio sliku Evrope?
Slažem se sa vama. Oba događaja iz 2016. godine su poremetili političku sliku u Evropi i u svetu. No, ne bih rekao da su ti događaji, da oni predstavljaju nešto novo ili da nam ukazuju na to kako će izgledati budućnost. I jedan i drugi događaj po meni su pre svega odraz krize međunarodnih odnosa i krize u Evropskoj uniji, i jedan i drugi događaj na neki način označavaju kraj jedne ere i određenog sistema ili duboku krizu tog sistema. Kroz njih ne možemo da sagledamo kako će izgledati takva budućnost, ali pre svega dolazak Trumpa je rezultat slabljenja hegemonije Sjedinjenih Američkih Država i pokušaja da se neke stvari u američkoj spoljnoj politici, vojnoj aktivnostima i tako dalje osmisle na jedan drugi način, rezultat krize poverenja u institucije i porasta značaja populizma. Brexit sa svoje strane je isto tako rezultat i krize poverenja u institucije, krize u samoj Evropskoj uniji, i oglašava pre svega zalazak ili slabljenje atraktivnosti Evropske unije i ukazuje na to da strukture koje su postavljene u fundamente Evropske unije ili eurozone ne mogu na adekvatan način da odgovore problemima današnjice. Isto tako je i pogrešno pretpostaviti, ili mnogi tek sada uviđaju, koji su bili ubeđeni da je Evropska unija kraj istorije, da je to idealno jedna politička struktura u Evropi, da su shvatili do koje mere ono što je važilo kao recept za drugu polovinu 20. veka i moglo je da se suočava i jeste uspevalo da se suoči sa problemima tokom druge polovine 20. veka, verovatno nije recept za nove izazove koje će nas naći za 10-20 godina.
Da, teško je sada, pretpostavljam, predvideti. Možda bi budućnost mogla lakše da se sagleda ako bismo posmatrali odnose pre svega Francuske i Nemačke, ali to nam sad nije glavna tema jer nemamo još mnogo vremena, ne želim da propustim da vas pitam kako gledate Balkan, a potom i Srbiju u odnosu na sva ova dešavanja. Naš put ka Evropskoj uniji, znate koliko puta su bili pomerani i datumi i šta se sve tu dešavalo, znaju naravno i naši slušalci. Ali evo, došli ste ovde, imali ste sasvim dovoljno vremena, ako se ne varam, da nas malo bolje pogledate.
Pa znate šta, ja stalno pratim događanja u Srbiji i vrlo često dolazim, ili dovoljno često dolazim u Beograd da znam kako se razvija politička, ekonomska situacija, koja je nažalost zaista vrlo, vrlo teška. Prvo što bih hteo da kažem, to je da Balkan, iako nije trenutno u žiži medija, svetskih medija, on nije zapostavljen. Balkan i dalje od izuzetne geostrateške važnosti za svet i to što se događa u regiji i nemogućnost usklađivanja odnosa je u svakom slučaju rezultat upravo mešanja sila, ne samo svetskih sila, već i regionalnih sila koje pokušavaju da maksimiziraju svoj položaj na Balkanu i u regiji. Što o Srbiji reći? Pre svega mislim da Srbija danas nalazi u veoma nezavidnom položaju. I kad kažem to, ne mislim da je to rezultat samo jedne ili neke vlade. To je ovaj,
ja vam mogu odavde reći da je to gotovo konstanta.
To je, po meni, apsolutno se slažem sa vama, to je rezultat jedne kumulativne situacije koja vlada već čitavu jednu generaciju ili 30 godina. Ono što je najopasnije za jedan narod, pošto nemamo puno vremena, jeste gubitak vere u budućnost. Siromaštvo, nedaće, stradanja se može prevladati, ali besperspektivnost je rak koji nagriza i dušu i telo jednog naroda. Velika većina mladih ljudi iz Srbije ne vidi budućnost u Srbiji i želi da ode iz Srbije. To je tužno i to govori o toj besperspektivnosti. Bez vere u svoju budućnost, bez narodi i države jednostavno nestaju. Po ko zna koji put Srbija je postala žrtvom istorije, ali žrtva koja po mnogo čemu sama za to kriva. Nažalost, mi Srbi svaljujemo krivicu na neminovnost, na nekakav usud i ne gledamo u kojoj meri svojim delovanjem ili nedelovanjem najčešće sami smo tome doprinili. Evo, možda zvuči vrlo šokantno, recimo jedna teza o kojoj razmišljam posljednjih nedelja. Tokom skoro 5 vekova pod turskom vlašću srpski narod je izgubio manje ili manje podrio svoj identitet smanjio relativnu svoju brojčanost kao i geografsku rasprostranjenost nego u ovih posljednjih 100 godina postojanja u sopstvenoj državi. To je jedna paradoksalna i jako tužna, ali mislim i opominjuća teza o kojoj treba razmisliti. Mislim da ljudi u Srbiji moraju jedno da shvate delovanjem, da svojim sopstvenim delovanjem umjesto žrtve mogu da budu zaista punopravni član međunarodne zajednice.
Kada?
To je teško reći, ali onog trenutka kada se uspostave uslove, šta je potrebno za to? Potrebno je svest o sopstvenom identitetu, pre svega, kojim se razvija osjećanje solidarnosti, pripadnost, osjećaj pripadnosti nečemu zajedničkoj. Taj identitet se mora utemeljiti na radu i upornosti, obrazovanju, realnom sagledanju snaga moći okolini, pošto smo mali narod, i dugoročnoj strategiji. To su načela koje konačno treba da dobiju prioritet u srpskoj nacionalnoj svesti. Tek onda se može stvoriti nacionalni program oko koga se mogu okupiti i koji može ukazati na perspektivu budućnosti. Kada? Ja mislim da je to moguće i nije bitno kada, ako krenemo da radimo ka tome, ako krenemo da razvijamo ove fundamente koji su bitni, mnogi narodi su imali program, nacionalni program od 100 godina, 150 godina i konačno su uspjeli da sebe postave kao centar u međunarodnoj zajednici. Prema tome, važno je to promeniti i samim tim će onda i taj cilj biti bliži.
Lepo ste ovo rekli kao objašnjenje ili možda kao ideju, pa ću zbog toga za kraj da vas pitam. Molim vas samo za kratak odgovor, a to je kakva je zapravo uloga danas društvenih nauka? S obzirom na sve što ste sada pojasnili, očekivanja bi trebalo da budu mnogo veća od vas naučnika. Da li ste i u tom pogledu optimista da će možda vaša reč biti, ne mislim lično na vas, mnogo glasnija u svetu?
Ja sam uvek optimista i kao što je ova poruka o tome, o stanju u Srbiji i budućnosti Srbije je vrlo optimistična, znači da možemo da je promenimo. A zadatak društvenih nauka je isti danas kao što je uvek bio ili trebao da bude, a to je da pruže kritiku sadašnjosti i ponude kritički osmišljene ideje, ne recepte, već ideje, predloge, uz normalno neophodno analitičko sagledavanje istorijskog iskustva, ne kopiranje, slepo primenjivanje onoga što je u jednom u istoriji već se pojavilo, i tek tako i da ponude način ili kažem ideje na koji mogu da se rešava, da se suočava sa problema u budućnosti koji su bazirani normalno na bazeću nekim humanim principima humanosti. Nažalost, vrlo često, ono što moram reći i priznati, moje kolege, svi mi koji se bavimo društvenim naukama smo možda i suviše nekritični, možda smo i suviše zaplašeni, vrlo često se pojavljujemo kao apologete dnevne politike.
Nadam se da u budućnosti neće tako biti. Nada ostaje, sumnja još prisutnija, ali u svakom slučaju hvala vam što ste bili naš gost i nadam se nekom drugom prilikom na neke druge teme ponovo se vidimo u ovom studiju.
Hvala i vama. Prijatno.
Bio je to doktor profesor Svetozar Rajak sa međunarodne istorije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. 10:57, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda početkom drugog sata postavimo pitanje gde su granice novinskog izveštavanja, kakav je uticaj medija na formiranje javnog mnenja, ali i mentalnog zdravlja građana.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova godina po julijanskom kalendaru tradicionalno je uz vatromet dočekana ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Moleban je služio patrijarhi Irinej sa sveštenstvom hrama kao podrušku srpskom narodu Crne Gori, na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima. Srpska nova godina dočekana je i u Republici Srpskoj, kao i o srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će samo stabilna i snažna Srbija biti u stanju da sačuva i zaštiti Srbe bez obzira gde žive. Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović prisustvovali su ispitivanjima modernizovanog borbenog vozila pešadije i gađanju u noćnim uslovima u centru Nikinci. Beograd nije jutros među najzagađenijim gradovima u svetu, ali se i dalje teško diše. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, najveće zagađenje je u Valjevu i Nišu. Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva za zaštitu životne sredine da saopšti činjenice o okolnostima zagađenja i odgovori zašto nisu predložene i preduzete konkretne mere. Pašalić podseća da je u 2018. godini u Srbiji kvalitet vazduha bio ocenjen kao prekomerno zagađen i da je isti trend nastavljen i u 2019. Vremenski uslovi, ali i zagađenje, uticali su da se poveća broj pacijenata sa respiratornim tegobama, posebno dece. Pulmolog dečije klinike u Tiršovoj, Snežana Rsovac, upozorava da suspendovane čestice koje se nalaze u zagađenom vazduhu prolaze kroz najmanje disajne puteve i stižu do gotovo svih delova pluća. Studije su, kaže, pokazale da imaju veoma negativan efekat i na razvoj moždanih funkcija, pogotovo kod manje dece, i na mogućnost neplodnosti i pojavu niza hroničnih bolesti. Policija je uhapsila 22 osobe, osumnjičene da su bile deo kriminalne grupe koja je organizovala prostituciju, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Kako se navodi, među uhapšenima je i jedan beogradski policajac, a za dve osobe se još traga. Sumnja se da su oni bili podeljeni u dve kriminalne grupe koje su od marta do kraja novembra prošle godine posredovali u prostituciji i na području Beograda u većem broju iznajmljenih stanova organizovali i pružali seksualne usluge za veći broj korisnika. Nakon što je objavljeno da je komandant libijske nacionalne armije Kalifa Haftar otišao iz Moskve bez sporazuma o primirju u Libiji, počeli su sukobi na jugu Tripolija, prenosi Reuters. U saopštenju objavljenom na lokalnoj televiziji, Haftarova vojska je proglasila spremnost za pobedu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su predstavnici libijske međunarodno priznate vlade bili spremni da potpišu primirje, dok je Haftar tražio da do ujutru razmotri dogovor, ali je napustio pregovore. U centru Sava večeras će biti održan tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod nazivom Bal pod maskama. Dirigovaće maestro Bojan Suđić. Koncert počinje u 20 časova. Vaterpolisti Srbije igraće sa Rusijom u prvom kolu grupe B evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 17 časova i 30 minuta, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, oblačno sa maglom, popodne sunčani periodi, temperatura do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 1 stepen, vlažnost vazduha 95%, pritisak 1012 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Biljana Jovanović.
I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Cry.
to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Magazin na prvom.
11 je časova i 8 minuta, vi slušate magazin na prvom i narednih 25 minuta postavljamo pitanje, ali pre svega tražimo odgovor gde su granice novinskog izveštavanja. Kakav je uticaj medija na formiranje javnog mnenja i mentalnog zdravlja građana? Ko je odgovoran što deo medija svakodnevno krši brojne kodekse? Gosti u studiju Vladimir Radomirović, predsjednik UNSA, i dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar, a u toku razgovora uključit će se i Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Mojim gostima želim dobar dan i naravno hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju i čini mi se izuzetno važnu temu.
Dobar dan, hvala vam.
Vlado, posljednjih nekoliko dana posle objavljivanja zaista skandaloznih informacija u određenim tabloidima, bilo je brojnih osuda, kako novinskih udruženja, tako i nadležnih institucija. Pokrenute su i prekršajne prijave i verujem da naši slušaoci sve to dobro znaju. Tome možemo nešto kasnije posvetiti i nekoliko minuta u našem razgovoru, ali posle svega, gde smo sada, u kakvom smo sada trenutku?
Mi smo u trenutku kada se, čini mi se, veliki deo javnosti pobunio protiv ono što su neke novine uradile protekle nedelje i nadam se da smo na putu da postavimo standarde u izveštavanju kada je reč o deci, koji će štititi interese te dece i štititi interes javnosti da prosto dobije informacije koje su relevantne, a ne informacije kakve su objavljene ovoj devojčici koja je uništen život faktički onim što je objavljeno prošle nedelje.
Koliko se, doktore, uništava ovaj život? Složili ste se, čini mi se, pred emisiju s mojom konstatacijom da sve ovo, a ovo nije prvi put, ne znam da li će biti posljednji, mogu da izrazim nadu, ali da je zaista monstruozno.
A život je pod velikim pritiskom ove devojčice, jer ona ima dvostruki zadatak, osim što je preživala nešto strašno, što je ugrožavalo njen telesni i psihički integritet, što je ugrožavalo život. Ona sada se nosi sa pritiskom javnosti, sa stigmatizacijom, sa ukazivanjem prstom na nju, što je veliki teret za svaku osobu, a pogotovo za dete koje još se razvija, koje se još nije formiralo. Ja se nadam da će tom detetu moći da se pomogne.
Ovo nije prvi slučaj, rekla sam. Već smo imali smo devojčicu za koju zapravo čak i vaše kolege dete jedne pevačice. Imali smo dete od 3 godine gde smo saznali najmorbidnije detalje šta se je zločinac sa njom radio. To nam se ponavlja, doktore.
Nama se to ponavlja i to je sad nešto što je suprotno našim normama, našem vaspitanju. Mi kad odrastamo i nas uče da budemo dobri, da ne napadamo druge, da vodimo računa i o dobru drugog, a ovakvo izveštavanje, recimo, u javnosti direktno ide protiv toga. To je rad na štetu druge osobe. To direktno ide protiv našeg vaspitanja, protiv našeg kulturnog koda i moralnog koda, da tako kažem. I zato je to jedan težak, da kažem, prekršaj protiv naše stabilnosti kao ličnosti i protiv naših društvenih stavova. I to je veoma važno da se razjasni i da se razume da, eto, kad ljudi imaju javnu funkciju, kad javno govore, pišu, snimaju, saopštavaju nešto, da treba da vode računa u kojoj kulturi žive i koje vrednosti podržavaju. Ovo je ovakav vid direktnog prenosa istrage ili opisivanja zlostavljanja je potpuno suprotan našim vrednostima.
I verujem vrednostima bez obzira na kulturu zdravog razuma i normalnog čoveka. Vlado, rekla sam, bilo je dosta saopštenja. Ako se ne varam, 2 puta se oglasilo Ministarstvo kulture. U prvom saopštenju kaže da su naslovne strane pojedinih tabloida postale dno medijskog nemorala i bestidnosti i sa najdubljim gnušanjem ocenjuje da su prevaziđene sve granice neljudskog postupanja. Nakon toga još nekih saopštenja, između ostalog oglasio se Srpski telegraf, pa je uputio izvinjenje, a onda nastavio po starom, ponovo se oglasilo Ministarstvo kulture i konstatovalo da zapravo ni to izvinjenje nije bilo ni malo iskreno.
I Udruženje novinara Srbije se 2 puta oglašavalo zbog ovog slučaja. I zaista, dakle, upravo kao što ste primetili, u trenutku dok se Srpski telegraf izvinjava zbog ono što je radio, oni opet objavljuju iste te informacije. Dakle, zaista licemerno od kolega i ja pozivam još jednom sve novinare, pogotovo oni koji odlučuju, urednike, dakle, pre svega, da pažljivi budu kad objavljuju informacije o deci. S druge strane, nije meni kao novinaru i nadam se svim novinarima nije problem kad iz istrage cure informacije, kada je reč o istragama protiv, na primjer, nekih funkcionera. I bitno je da javnost ima te informacije kada se vode istrage protiv visokih funkcionera ili srednjih funkcionera vlasti, ali ovakve informacije ne bi smjele da cure iz istrage i zato je važno utvrditi i ko je ove informacije dao novinarima.
Ako i to se postavlja pitanje, su zaista date informacije što treba istražiti, što bi trebalo istražiti, ili ako su eventualno čak i izmišljene. Međutim, odgovornost očigledno ne postoji. Kako smo stigli do ovog medijskog dna?
Pa znate šta, mi živimo u vremenu kada postoje medijske slobode koje smo osvojili, ali do pre samo 30 godina mi niste imali privatne medije u ovoj zemlji, sada postoje privatni mediji, neki od njih nemaju obzira, nažalost, prema ni svojim čitaocima, ni onima o kojima izveštavaju, dakle u ovom slučaju o jednom detetu, ali, kažem, važno je da se uspostave standardi, zato je Udruženje novinara Srbije insistiralo i dalje insistira da se ojača Savez za štampu, da novac koji iz javna sredstva koja idu medijima ne mogu ići medijima koji ovako krše kodeks novinara Srbije i sve etičke postulate.
Zar to već
postulate
nije regulisano?
Nije do kraja regulisano.
Do kraja, ali dakle, ne da jeste delimično.
Međutim, opštine i gradovi koji raspisuju konkurse oglušuju se obavezu koja proističe iz pravilnika o projektnom sufinansiranju da traže podatke od Saveta za štampu o medijima koji su prekršili kodeks novinara i da li su ti mediji preduzeli neke mere da u buduće ne krše kodeks novinara. Dakle, komisije koje su politički imenovane ne traže te podatke, niti opštinske i gradske uprave traže te podatke od Saveta za štampu, i onda se dešava da milioni dinara građana odlaze medijima koji krše kodeks novinara Srbije i koji nemaju nameru da prestanu da ga krše.
Da, i vi ste uradili jednu ozbiljnu analizu koja govori upravo koji tabloidi dobijaju novac iz samofinansiranja, ali o tome ćemo za koji minut. Čuli ste, doktore, da je upućeno izvinjenje i kažu čovek bi trebalo da se izvini. Sad vas pitam kao stručnjaka, da li postoje situacije poput ove kada izvini zaista ne može da se prihvati?
Pa u ovoj situaciji, kad govorim iz sebe, iz svog moralnog ustrojstva, ne bih mogao da prihvatim izvinjenje, i to zato što je postojao kao nekakav sistem u ponašanju. Postojao je jedna tendencija da se stvari, ružne priče, ružne pojedinosti ogoljavaju, prikazuju i da izazivaju pažnju javnosti. To je, znači, jedno ponašanje koje je trajalo dugo. Taj direktan prenos istrage sa raznim pretpostavkama i fantaziranjima kakav je čovek za koga se tada u početku pretpostavljalo da je počinitelj ovog zločina i šta je on sve mogao da uradi, to je trajalo desetak dana, ja ne znam, dete je posle 7-8 dana nađeno. Za sve to vreme veliko je uznemirenje stvoreno kod ljudi i ta vrsta uznemirenja je ono što prosto mora da se izbegne. Ja mislim da neke stvari ne pripadaju javnosti, odnosno da mogu da se nađu samo u stručnoj javnosti, i da se taj izveštavanje o faktima je u redu da postoji, ali fantaziranje o pojedinostima i posle iznošenje pojedinosti i neprikladnih fotografija, da je to prosto kršenje ličnosti, kršenje prava pojedinaca.
Je to situacija kada se ne prihvati izvinjenje?
Ja mislim da zbog takve situacije ovo izvinjenje nije adekvatno i nije prihvatljivo.
Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u ovom trenutku je na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Marinoviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Čuli ste deo razgovora, naravno možete se uključiti. Ono što ja pre toga želim da kažem, to je da ste vi takođe jedna od institucija koja je osudila izveštavanje tabloida povodom ovih, i bilo je i prethodnih, nažalost, slučajeva. No moje prvo pitanje je, koje su zapravo vaše nadležnosti u ovoj situaciji, šta možete da preduzmete? Po nekoliko osnova, ako se ne varam, je zakon ozbiljno prekršen.
Pa evo, upravo ste, mi smo još 31. decembra osudili, kad su počele da se objavljaju takve vesti na naslovnim stranama tabloida, da osudili smo, da kažem, žigosanje žrtve devojčice Monike Karamanović kao nešto nedopustivo, kao nešto čemu uopšte nije vođeno obzira o poštovanju prava na privatnost te devojčice i njene porodice, kao senzacionalističko izveštavanje i kao nešto sa čim treba da se prekine. Nažalost, to je eskaliralo kada je ona pronađena i kada je uhapšen, odnosno otkriven i uhapšen počinilac.
Gospodine Marinoviću, izvinite što vas prekidam. Pre toga je bilo ozbiljno kršenja. Reagovao je, bio je ovde u studiju i zaštitnik građana. Reč je o jednoj potpuno neprimerenoj fotografiji koja je objavljena iz kola hitne pomoći i ko je mogao da je napravi. Vrlo je uzak krug. Imamo li odgovor i na to pitanje?
Da vam kažem, mi smo, što se fotografije tiče, tu smo izvršili kontrolu, inspekcijski nadzor na koji povjerenik ima pravo preko ovlašćenih lica koje rade u službi povjerenika. I konstatovali smo da niko od nadležnih organa nije prosledio tu fotografiju medijima, već da su to predstavnici medija radili u tom trenutku kada je praktično devojčica uvođena u vozilo hitne pomoći i unošena. Što se tiče ovog drugog slučaja, upravo danas, osim javne osude koje smo uradili i putem saopštenja kao poverenik i njegova služba, mi smo upravo danas uputili naša ovlašćena lica da izvrši inspekcijski nadzor u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, zbog toga što je to tužilaštvo nadležno za taj slučaj i zaključili smo da ukoliko, kažem ukoliko, je neko dostavio podatke medijima, to bi mogao biti neko iz tog tužilaštva. Vidjet ćemo šta će nadzor pokazati, rezultati će vrlo brzo biti poznati javnosti. Moguće su dve situacije, moguće da je zaista to neko radio iz više javnog tužilaštva, što onda uvodi i drugu nadležnost poverenika, mi onda imamo pravo da pokrenemo, odnosno neki od kaznenih postupaka iniciramo, u zavisnosti od toga da li se radi o krivičnom delu, što bi moglo biti da se radi o članu 146 krivičnog zakonika, a ili da se radi eventualno o prekršaju, zašto smo mi nadležni da podnosimo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po zakonu zaštite podataka o ličnosti. Međutim, praksa je do sada pokazala, dobro ste rekli i pratio sam vaš razgovor sa gostima u studiju, praksa prethodnih godina je pokazala da vrlo često se dešava da mediji to objave ili bez navođenja izvora ili da kažu neimenovani izvora, da se ispostavi da niko od nadležnih organa nije dao informaciju, već daje informacija, da kažem, izmišljena. Imali smo i takve slučaje u praksi poverenika i ranije, dok je bio prethodni poverenik, 2012. 2014. 2016. godine. I u sva tri slučaja je utvrđeno da nije bilo propusta nadležnih organa, već da su to mediji težili senzacionalizmu.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, pratit ćemo situaciju i nadam se da ćete ponovo odvojiti vreme i za našu emisiju. Bio je to Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka. Gosti u studiju, da vas podsjetim, Vladimir Radomirović, predsjednik UNSA, i dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar. Vlado, da li bi ovaj način izveštavanja i ponašanja određenih medija trebalo zapravo da ozbiljnije interesuje državu u smislu donošenja određenih zakona, odnosno zakonodavstva? Kada su se oglašavali predstavnici tabloida, komentarisali su da su oni zapravo privatnici i da mogu da prevedem, da rade zapravo šta hoće, što i rade.
Pa prvo, dobro je što je Ministarstvo kulture i informisanja reagovalo na način koji je reagovalo, dakle podnošenje prekršajnih prijava. Drugo, u toku je, nažalost, dugo traje taj proces usvajanja medijske strategije i njome će država predvideti šta treba da se uradi u narednih nekoliko godina u vezi sa regulativom medijskom. I tu ima prostora da se, ovo što sam već pomenuo, ojača uloga Saveta za štampu, odnosno da se uspostave neki standardi ako želite novac.
Hoće li tako zaista i biti, jer u jednom trenutku pozicija Saveta za štampu u novoj strategiji je bila upitna.
Bio je, dakle, iz verzije koja je bila poslata Evropskoj komisiji, izbačen je bio Savet za štampu i neverovatno je, mi smo uspeli da se izborimo da on bude vraćen, ali je sad neverovatno, pošto stižu mišljenja ministarstava na nacrt medijske strategije, neverovatno je da Ministarstvo rada i socijalne politike traži izbacivanje Saveta za štampu ponovo. I to upravo ovih dana kada se ovo dešava, dakle ministarstvo koje treba da bude zaduženo za brigu upravo o toj devojčici i svoj drugoj deci u ovoj zemlji, traži da se izbace odredbe koje bi obavezivale medije da poštuju etiku, etičke norme, ako žele novac iz budžeta.
Analiza Udruženja novinara Srbije, koju smo malo pre spomenuli, pokazuju da su Alo Informer, Srpski telegraf, Kurir i Srbija Danas u prvoj polovini prošle godine dobili ukupno 27,5 miliona dinara i pored toga što su prva četiri pomenuta medija od avgusta do kraja 2018. zabeležila oko 3000 prekršaja kodeksa novinara. I o čemu mi sada zapravo razgovaramo?
To su, dakle, kompilovani podaci Saveta za štampu koji prati izveštavanje medija. Dakle, to nisu utvrđeni prekršaji u smislu da je Komisija za žalbe Saveta za štampu utvrdila prekršaj, već je to jedan monitoring stalni,
zabeleženi
nešto za šta ljudi iz Saveta za štampu smatraju da jeste prekršaj kodeksa, ali, kažem, nije utvrđeno pred Komisijom za žalbe Saveta za štampu, koje je telo koje odlučuje faktički o prekršaju kodeksa. Mi imamo sajt finansiranjemedija.rs gde svi mogu da pogledaju koliko je koji medij dobio novca, u kojoj opštini od ministarstva ili od pokrajine, i da uporedi sa podacima Saveta za štampu i da se zaista vidi da oni dobijaju milione na tim konkursima. Mislim da je jedan od načina da sprečimo buduće ovakvu vrstu izveštavanja da ti mediji zaista nemaju pristup novcu građana.
Još nešto što se čini mi se fingira ko poznaje strane tabloide. Mm-hmm. Činjenica je da se i oni usude, ali pitanje je koliko puta i u koliko godina, s obzirom na ozbiljne kazne koje oni dobijaju. Dakle, i to poređenje nije realno.
Pa nije, mislim da je ovaj glavni urednik Srpskog telegrafa koristio to poređenje nedavno na jednoj emisiji, ali Velika Britanija je najdrastičniji primjer. Tamo su zaista ozbiljno kršena prava dece u izveštavanju. Tabloidi su angažovali privatne neke detektive koji su prisluškivali telefone dece, čak deca koja su bila oteta, pa se onda pomislilo čak da je dete živo jer je bila neka aktivnost na telefonu tog deteta. Zaista su to bile neverovatne stvari i vođeni su i krivični postupci, ali nažalost ove glavešine su se izvukle, ti glavni urednici su čak dobili neke bolje poslove, a jedini epilog je bilo ukidanje jednog tabloida.
Ali je ukinut. I to je važno reći, da se ne bi opet stvarale zablude.
Rupert Murdoch je odlučio da ukine taj
tako je, dakle, neosnovano je poređenje sa zapadnim tabloidima, čisto istine radi. Da progovorimo i sledeće, doktore. Vi sigurno znate za objašnjenja većine medija koje glasi, ali ljudi žele crnu hroniku i žele da čitaju, ja bih rekla, sve i svašta. Koliko tu ima istine?
Mislim da je to delimično tačno. Treba da dam jednu napomenu uvodnu. Ono što je traumatično za čoveka, to je da doživi nasilje, ali je traumatično i da prisustvuje nasilju, kao svedok neposredne blizine. Izveštavanje medija o ovom slučaju je uvođenje u stanje svedoka, u stanje prisutnog, u poziciju prisutnog, i to je takođe traumatično, jer psihički poremećaj koji nastaju kod ljudi koji pretrpe nasilje, zlostavljanje svake vrste, nisu jedino rezervisani, da tako kažem, za njih. Svedoci također sekundarno, oni samim prisustvom bivaju oštećeni tim žestinom tih prizora, traumatičnošću tih odigravanja, a također postoji i traumatizam kod onih koji slušaju, čitaju, gledaju, znači posredno saznaju o nečemu u čemu nisu prisustvovali.
Koliko ovo može biti ideja i za potencijalno bolesne umove?
Za potencijalno bolesne umove ovo može biti ideja. Sad, da odgovorim na vaše pitanje, bilo mi važno da ovo kažem. Mm-hmm. Znači da ovakav način izveštavanja u stvari vrši veliki pritisak na umove ljudi, na njihove psihičke integritete. Kako ovo utiče na većinu ljudi koji su, da tako kažemo, normalni, prihvataju vrednosti društva i imaju psihičku stabilnost, ovo neće uticati tako što će ih traumatizovati, ali će izazvati pobunu protiv toga i potrebu da se nekako deluje. Ovde, ako udruženje novinara je predstavnik takve normalnosti, pa kaže to nije u redu, Ministarstvo kulture takođe, obični ljudi takođe to kažu, međutim...
Hoće li ti obični ljudi manje kupovati takve tabloide, gde vide takve monstruozne naslovne strane i komentare?
To bi moralo
da se... Je li to normalna reakcija?
Normalna reakcija da se ljudi zainteresuju, ali je normalna i odbojna reakcija koja ide posle toga. Znači, ako postoji nekakav rast i raža, on je moguće privremen, ali na dugu stazu, sad šta je duga staza, i posle nekoliko dana normalan čovek se zasićuje, ima odbojnu reakciju prema takvoj vrsti vesti i pita se zašto se to objavljuje.
Hajde da pošaljete i upozorenje. Ljudi su se plašili dok je ovaj monstrum bio na slobodi, ako mogu tako da ga zovem, ili bolestan čovek radi neke korektnosti. Međutim, kao ideja koja služi sličnim umovima, onda ne treba samo da postoji strah da li se on nalazi u vašoj okolini, nego prvenstveno ko budi taj strah, a to mogu biti mediji koji izgleda nisu svesni svoje odgovornosti.
Mislim da kada mediji objavljuju ovakve priče, vesti, izveštaje o ovakvim događajima, treba da računaju na to da postoji jedan deo stanovništva, jedan deo populacije naše koji nije stabilan, koji nije zreo. Takvi su ljudi podložni i tom traumatizmu koji nastaje od uživljavanja u takvu situaciju, od slušanja o strašnim stvarima, a takvi su ljudi zbog svoje nestabilnosti podložni i ponašanju, modelovanjem, hoće i oni da probaju tako nešto. Ima ljudi poremećenih dosta među nama i ovakva vrsta vesti, informacija njih postiče, jer je to način da oni afirmišu to što oni misle da treba afirmisati u njihovim prirodama. Znači, hoće i oni da pokažu da i oni to mogu. Znači, to je jedan svoj ljudi koji nije, da tako kažem, usvojio važeće društvene vrednosti. To je jedan svoj ljudi koji su ili u razvoju, ili su ostali poremećeni u tom svom razvijanju i nisu uspjeli da prihvate vrednosti društva. Takvi ljudi su spremni na svaku vrstu ponašanja da bi se istakli.
Pogotovo kada dobiju ideju. Pred sam kraj ovog našeg razgovora, Vlado, koliko i kako se izgubila odgovornost kod medija. Čuli smo sada i šta je rekao dr. Đurić. Sve ovo o čemu je on govorio, pa to smo na startu naših profesionalnih koraka već učili i znali.
Mi smo nekad imali standard u novinarstvu da se vesti o samoubistvu ne objavljuju. Dakle, sada svuda imate vesti o samoubistvima. Međutim, u odbranu novinarstva želio bih da kažem da sam ja baš juče video na američkom sajtu ProPublica, koji je vrlo popularan i prvi je sajt koji dobio Pulitzerovu nagradu, video, snimak i tekst o smrti jednog deteta u Americi. Reč je o 60-godišnjem dečaku iz Gvatemale koji je uhapšen kada je pokušavao da pređe u Ameriku, da uđe u Ameriku. Bio je bolestan, imao je temperaturu preko 40 stepeni, umjesto da ga odvedu kod lekara, ti šerifi su ga stavili u jednu ćeliju gdje nije imao nikakvu lekarsku negu i on je umro u toj ćeliji. ProPublica je objavila i video, naravno stavila napomenu da je to uznemirujući video, da oni koji...
Ali to je potpuno drugačija priča od ove koje sada
prisustvujemo.
To nije iživljavanje bilo.
Da, tako je. Ali postoje neke situacije u kojima je novinarski dozvoljeno objaviti identitet deteta kako bi se neke stvari sprečile, odgovorni za zloupotrebe kaznili. Mi imamo, dakle, kao ikone ovog našeg savremenog doba, imate fotografije onu devojčice iz Vijetnama koja trči gola jer je bila tamo gde je napalm, gde su Amerikanci bacili napalm.
Imamo malog dečaka na obali.
Jeste, Aylana Kurdija. Bile su isto polemike kada su te fotografije objavljene. Zatim onu fotografiju iz Afrike gde je fotoreporter snimio lešinara pored izgladnelog deteta. To su zaista traumatične fotografije, ali su imale neku svrhu, njihovo objavljivanje imalo neku svrhu.
Ali mi o tome danas nismo govorili i da budemo potpuno jasni. Pa ću ja zato i postaviti pitanje. Ovo o čemu, što je bila naša današnja tema?
Ovo nema nikakvu
svrhu. Veze s novinarstvom.
Nema veze s novinarstvom. Nije novinarstvo, već i iživljavanje nad žrtvom zločina.
Hvala i za kraj vas da pitam kako se izgubila... Možda je kliše pitanje, ali zaista empatija kod pojedinih ljudi.
Pa, društvo je i dalje u krizi. Jedan se sistem srušio, drugi nastaje i izgubio se red u porodicama, izgubio se red u društvenom životu. Mnoge su porodice razvarene, a znate, porodice daju osnov za razvijanje ličnosti. Mnoga su deca ostala sama, roditelji su u vreme ratova ili bili u ratovima ili su otišli, te su porodice razbijene. Sada je u punoj snazi generacija ljudi koji nisu prošli kroz redovno normalno vaspitanje, kroz redovan normalni porodični život, i ovakve pojave su jedna od posledica takvog gubljenja vrednosti, takve dezorganizacije društva.
I jedna od najstrašnijih pojava, kada zarad tiraža gazite po drugim i ne razmišljate o njima. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bili su to Vladimir Radomirović, predsjednik UNSA, i dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar. Putem telefona čuli ste izjavu Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti. 11.37, ostanite uz magazine Prvo.
Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave, 680 grama, 99,99. Kupovinom dve tegle na poklon dobijate kuvani paradajz tomatelo od 0,5 litara.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Eko.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 don't call me up. When you're looking at my photos, getting hot, losing control, you want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you, and I don't need your life no more, 'cause the truth. Call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I cold heart. But if we're talking less, 'cause ooh, I'm over you. Don't call me up.
Jedanesti je časova 44 minuta i ovo je pravo vreme za prikaz knjige koju je danas za vas pripremila koleginica Svetlana Mladenović. A reč je o spisateljici Gordani Maletić, koju nekoliko generacija čitalaca poznaje po pričama i romanima, putopisima i brojnim antologijama proze i poezije. Inače, dva njena dela svrstana su među najboljih 250 dečijih knjiga u svetu. Mi vam danas predstavljamo njenu knjigu Na putu srebra.
Aleksa ovakva čuda u svom životu nije video. Vodeni grad i sve je u njemu bilo u pokretu, i ljudi, i more, i čamci, mostovi i velelepne zgrade u kojima se živelo. Tamo gde se on rodio, u Argenti, kod Ferrare, kuće su bile male i sasvim obične. Ovde kao da je grad osmislio čarobnjak nalik srebrnom caru iz rudarskih priča. Čuo je on da je Venecija lepa i neverovatna, ali da je ovakva nije mogao ni da pretpostavi. Kao ni to da će na toj dubrovačkoj nave, koja njega i njegove počime treba da povede preko mora u zavičaj, upoznati druga za ceo život. Dvojica dečaka sreću se u venecijanskoj luci 1430. godine kao saputnici na jednom moćnom i jakom trgovačkom brodu.
Ideja je potekla od toga što je vojvoda od Ferrare
prvoj polovini 15. veka tražio od Dubrovčana da mu pomognu da dovede srpske rudare i oni su to stvarno učinili. I ta činjenica je mene zainteresovala jako i to je bio neki podstrek za pravljenje ove knjige i onda sam ja zamislila to je njihov povratak u zemlju. Ne odlazak u Ferraru, nego povratak u zemlju. I naravno tu sam odmah ubacila još i dva dečka, tako da to bude zgodno mladima da prate njihove avanture, a put jedan takav u to vreme, naravno morao je biti pun avantura.
Kao da ih ne deli pet vekova, Aleksa i Roman bliski su u mnogo čemu i današnjim tinejdžerima. Gordana Maletić je duboko zaronila u svakodnevicu jednog dalekog doba kada je sin portugalskog kralja tek počeo da gradi brodove koji će ploviti sve dalje i otkriti da kraj sveta nije tamo gde su ljudi mislili da jeste.
To je bilo jedno zadovoljstvo i to je potrajalo, Boga mi, ja sam godinu dana radila na ovoj knjizi, ali zaista mi je bilo stalo da sve što u njoj kažem bude ipak nekako potkrepljeno istinom i da nema nekih šupljina i tako. Normalno, mi uvek nadograđujemo, mi pokušavamo da shvatimo, da proniknemo u to kako je nešto izgledalo, ali i postoji neke činjenice koje nam pomažu, postoji dobre knjige koje recimo govore o tome kakvi su bili putevi u Srbiji u to vreme, kakva je bila trgovina, kako se trgovala, onda naravno već knjige o Veneciji, da ne govorimo o Dubrovniku, sve su to neke i nepoznanice za nas, nedovoljno su je to sve poznato, mislim običnim ljudima, ali je i neobično zanimljivo.
Seoski panađuri na kojima se moglo pazariti sve od jeftine mrčarije preko bijenog sirenja i kačica meda do gusaka i plovki i krupne stoke, viteške igre na praznični dan u Mileševi, najbolji strelci, najveštiji u bacanju buzdovana, vitezovi na konjima i skomrasi sa svojim instrumentima. Ali najveće čudo, najbogatiji grad onog vremena, Novo Brdo, nama danas gotovo nepoznanica.
Pa jeste i bila i ostala, nažalost, iako su naši istoričari pisali o Novom Brdu i zna se ipak ponešto da je to stvarno bio u to vreme kada se eksploatisala ruda, nekih 100 godina, je bio, zvali su ga majkom gradova, to je bilo izvanredno naseljeno mesto sa 10.000 stanovnika, u tom nekom svom procvatu i tako da on bio grad u kome su naravno bili Dubrovčani, su dolazili drugi ljudi i Firentinci i naravno sve je počelo još sa sasima koje je doveo Stefan Nemanja, ali su oni naučili naše ljude, onda su naši ljudi nekako sasi su se stopili sa našim stanovništvom, a naši ljudi su onda zaista dobro naučili i unapredili na neki svoj način recimo taj pronalazak rude.
Junakove knjige je toliko usavršio maternji italijanski i srpski jezik svoga oca da su ga često zvali u pomoć kao dragomana, to jest prevodioca. Uz pomoć fusnota i čitalac može da nauči malo italijansko kao i arhaični ili pak primorski jezik.
Ja sam shvatila da je nemoguće da sve to dam baš na ovom današnjem našem srpskom jeziku, savremenom, pa sam onda malo se pomagala sa italijanskim, onda naravno malo i tu zapadnu varijantu našeg jezika sam koristila, jer to je prosto prirodno, ako ćemo već da budemo autentični, onda je i to bilo potrebno. Ali mislim da zaista nema problema da se knjiga razume.
Prilike na putu srebra nam kažu da su karavane pratili prevaranti, krijumčari i lopovi. Nije ni čudo jer je to bilo jedno srećno mesto sa najgušćim saobraćajem i najviše natovrenih konja u Evropi, a lopovi to znaju da nanjuše. Aleksa nije odmah nanjušio da se ispod šešira njegovog druga Romana krije zapravo prerušena devojčica Romana. Kad je to otkrio, njih dvoje su već delili najveće tajne i razmenili Amajlije, a sad je mogao i da ju ubere Zanovet, za koji su mu rekli da je dobra i zdrava biljka za ljude i stoku, za pčele i med, a on ju je namenio Romani jer mnogo voli da zanoveta. Ona tada još nije znala šta znači zanovetati, kao što u Veneciji nikada nije videla ni sneg koju je u Aleksinoj postojbini dočekao na vrhovima planina, tako reći usred leta. Taj krajolik iz vilinskog sveta opčinio je Romanu i pokazao joj da lepota može biti veoma različita, dok su u Veneciji čuda delo ljudskih ruku, ovde je čudo priroda sama, a srebrni car ljude upućuje na mesta bogata rudom.
11:50, bila je ovo posljednja priča za naše današnje izdanje magazina na prvom. Protekla dva sata, sa vama su bili tonmajstor Žarko Bovan, Producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo muziku, potom Srpski na srpskom, onda najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i sve do 13. Moje kolege zajedno s vama prate najvažnije događaje u ovom, odnosno u tom trenutku. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo osnite uz prvi program radije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down.
What? Sorry, just quickly. What if it's
da 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 down, 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 da da da.
Show me.